2 март көнне Бәләбәй татар гимназиясенә Башкортстанның мәгариф өлкәсен күзәтү һәм контрольдә тоту идарәсеннән 3 кешелек тикшерү комиссиясе килеп төшә. Гимназия җитәкчесе Нурмөхәммәт Хөсәйновның әйтүенә караганда, комиссиядан башкалардан иртәрәк килгән бер ханым сыйныфларны йөреп чыккан, математика һәм рус теленнән контроль эшләр оештырган. Аннан соң тикшерүчеләр укыту планнарын үткән тикшерү нәтиҗәләрен таләп иткән. Тикшерү нәтиҗәләреннән соң төзелгән рәсми карарда бу чаралар 1 сәгать дәвам итте диелә. Әмма гимназия җитәкчесе тикшерүчеләр үз эшләрен 16:30-да башлап җибәрде һәм укытучыларны бернигезсез кичке 9-га кадәр тотты дип әйтә. Тикшерү комиссиясенең карарында Бәләбәй татар гимназиясендә 7 төрле җитешсезлекнең табылуы хакында әйтелә. Аларның иң җитди башкорт телен укытуга карый. Мәсәлән, тикшерү комиссиясе Бәләбәй татар гимназиясендә 2009-2011 елларда мәгариф турындагы федераль канун бозылган, башкорт теле дәүләт теле буларак дигән фән тиешле күләмдә укытылмаган дигән нәтиҗә чыгарган. Шулай ук комиссияның рәсми карарында гимназия нигезләмәсе канунларына туры килми, мәгълүмати стенд дөрес ясалмаган, мактау грамоталары бирү тәртибе бозылган, сыйныф журналын тултыруда да җитешсезлекләр табылган диелә. Тикшерү комиссиясе карары прокуратурага җибәрелгән. Ул үз чиратында җинаять эшен ачып җибәргән. 4 апрель көнне эшне Бәләбәйдәге мир хөкемдәре карарга тиеш. Бу утырышта Нурмөхәммәт Хөсәйенов үз дәлилләрен китермәкче. Азатлык радиосы 2 якның да эш кагазлары белән таныша алды. Комиссия тапкан җитешсезлекләр белән гимназия җитәкчесе Нурмөхәммәт Хөсәйенов килешми. Беренчедән, ул һәр гаепләүгә дәлил китерергә сорый. Кайсы канунның кайсы матдәсе ни рәвешле бозылган? Бу хакта тәфсилләп аңлатырга кирәк, ди ул. Комиссия карарында канунның ничәнче матдәсе бозылуы турында язылса да, аннан ары бернинди мәгълүмат китерелми. Икенчедән, карарда саналган җитешсезлекләргә ул аңлатма бирергә әзер. Өченчедән, Нурмөхәммәт Хөсәйенов тикшерүче комиссияне үзен гаепли. Башкортстанның нигез укыту планына караганда башкорт теле 1 сыйныфтан кала атнасына 2 сәгать укытылырга тиеш. Шулай ук туган телгә дә шул күләмдә вакыт бирелә. Бәләбәй татар гимназиясендә башкорт теле атнага 1 генә сәгать кергән. Бу уку йорты җитәкчесе Нурмөхәммәт Хөсәйенов галимнәрнең тикшеренүләренә сылтап, татар телен белгән балага башкорт телендә булган айрым хәреф һәм авазларны өйрәнер өчен бөтен уку сәгатьләренең 2% да җитә дип саный. Ягъни татар теле 41 сәгать укытылса, аларның 2% вакыты башкорт теленә бирү урынлы, ди ул. Хисамов Аруан исемле галимнең хезмәтенә нигезләнә. Ул тикшеренүләр үткәреп, татар һәм башкорт телләре 98%-ка бер-берсенә тәңгәл, ягъни нигездә бер үк тел дигән нәтиҗә чыгарган булган. Татарстандагы тарихчы галим Индус Тахиров та шул фикердә тора.
Татарга башкорт телен тәрҗемә итү кирәкмәгән кебек, башкортка да татар телен тәрҗемә итү кирәк имәс. Ни өчен дигәндә, бу телләрнең якынлыгы башка телләр белән чагыштырылык та түгел. Ул бер тел кебек тоела. Бигрәк тә читтән карап торучылар өчен бу яхшы күренә. Әйтик, Америка профессоры Хафиз Малик бик күп еллар буе Татарстанда, Башкортстанда йөреп, шушы ике халыкның мөнәсәбәтләрен тикшереп йөргән кеше шундый нәтиҗәгә килә. Бу ике халык бер телдә сөйләшә. Ул телдә татар сөйләшсә, бу татар теле. Әгәр дә бу телдә башкорт сөйләшә икән, бу башкорт теле. Ул шушы Хафиз Малик үз тәҗрибәсеннән чыгып ясаган менә шушы нәтиҗәне. Үзенең тәҗрибәсе, ул күреп торган татарлар һәм башкортларның үз ара очрашып сөйләшкән вакытларын бик күпләп бер генә мәртәбә түгел, һәм күргән аларның тәрҗемәсез сөйләшә икәнлеген, бернинди тәрҗемәсез аңлашып бер-берсен. Һәм шунда ул сорый башкорттан, син нинди телдә сөйләштең? Башкорт телендә, ди. Татардан сорый, син нинди телдә сөйләштең? Татар телендә сөйләштем, ди. Шулай булгачтын, читтән карап торган кеше дә, хәтта бу телләрне яхшы белмәгән кеше дә шушындый фикергә килә икән, бу чыннан да шулай. Безнең телләребез, алар халыкларыбыз шикелле игезәк телләр. Аларны һич ничек тә аерып бер-берсенә каршы куеп булмый.
Нурмөхәммәт Хөсәйенов гимназия ачылган вакытта анда башкорт телен укыту бөтенләй каралмаган иде, ди. Чөнки ул эксперимент буларак оештырылган татар гимназиясе иде. Гимназия ошылган 1995 жылдан башлап һәм 2005 елга кадәр анда башкорт телен укытылмауына бернинди дәгъвалар белдерелмәгән. 2006 елда башкорт телен укыту мәҗбүри дигән мәдәнне уку йортының нигезләмәсенә кертү таләбе куелды. Ул вакытта прокуратура бу таләп нигезсез дигән карар чыгарды, ди Хусәйнов. 2008 елда Башкортстан мәгариф министрлыгы таләпләр куйганнан соң яклар башкорт теленең татар теленнән аерымлыкларын өйрәнер өчен атнасына 1 сәгать җитә дигән килешүгә ирешә алган. Ondan son tüzülgen uku planlarında da başkırt tili atnasına bir saat uqıtılaşaq dip yazılgan bulgan xemalar uğuşlu edip şuluq tikşiru işe uyuşmada rastlangan bulgan. Şuşa plan nigizinde əlige uku yurtunun resmi rüksat qağazı 2010 yılının jayında birilgen bulgan. 8 aydan son licenziyini birgen Mağarif ülkesin kuzetu xam kontrol etu uyuşmasının üzine uze qarşı kilip, jitti jitirsizlikler tabuun anılab bulmay dip bildire Bələbəy Tatar Gimnaziyası jitakşisi Nurmuhammad Hüseyinov.